Înainte de a începe cu o scurtă recapitulare în această dimineață, aș vrea să subliniez un lucru. Discuțiile legate de mileniu și de felul în care se desfășoară evenimentele la finalul istoriei fac parte dintr-unul dintre cele mai controversate și sfera în care există cele mai diverse păreri. Deci există o mare varietate de păreri. Ceea ce am vrut să subliniez, pentru că am vorbit deja de diferențele acestea data trecută, dar aș vrea să subliniez că există în același timp, între toți creștinii conservatori, evanghelici, există o unitate în ce privește anumite lucruri legate de finalul istoriei. Deci în problemele astea suntem toți una, și anume, Hristos se va întoarce în mod personal și fizic, va fi o înviere a morților, va fi o judecată a celor necredincioși și a celor credincioși și va fi de asemenea o nouă împărăție, o nouă creație, o nouă lume. Deci aici sunt punctele în linii mari, mai sunt și altele, dar sunt principalele puncte în care toată lumea este de acord, dar există anumite diferențe și am punctat unele dintre ele și probabil că vom mai atinge și în această dimineață. Dar aș vrea să ne gândim puțin la ce am studiat data trecută și am început capitolul 20. Capitolul 20 fiind unul dintre cele mai importante dintr-un anumit punct de vedere din Apocalipsa. Și am spus că cele trei mari sisteme escatologice, adică sistemele care vorbesc despre vremurile din urmă, sunt de fapt numite după o expresie pe care o găsim aici, și numai aici în Biblie. Expresia 1000 de ani sau mileniu. 1000 de ani înseamnă mileniu. Asta apare de 6 ori în Apocalipsa 20 și nu mai apare nicăieri în Scriptură. Unii teologi, am spus, consideră că mileniul va fi o perioadă de aur în istoria omenirii, când Evanghelia va avea un succes atât de mare încât cea mai mare parte a societății va fi încreștinată. Mulți, mulți, foarte mulți oameni vor veni la credință. La sfârșitul acestei perioade, Hristos se va întoarce. Deci, practic, Hristos se întoarce în acest sistem, au spus unii dintre ei, el vine la o lume mântuită. Deci, în linii mari, majoritatea oamenilor sunt mântuiți. Alții consideră că biserica nu va reuși, de fapt, să practic putem spune că, după această înțelegere, biserica nu va duce la îndeplinire marea trimitere din Matei 28, ci va fi, într-un sens, un eșec care va duce la întoarcerea lui Hristos pentru a instaura o împărăție pământească. Unii dintre ei văd și o răpire a bisericii cu 7 ani înainte de acest eveniment, dar nu toți. Spre deosebire de postmilenism, deci cei care cred că Domnul Iisus va veni după mileniu, după acea perioadă, cei care și premilenism, care spun Hristos va veni înainte de mileniu și își va instaura împărăția terestră, amilenismul pe care l-am menționat, sau mai bine zis, milenismul inaugurat sau mileniul inaugurat, susține, consider, o poziție mai echilibrată. Deși răul va progresa, în același timp și Evanghelia și Împărăția lui Dumnezeu vor progresa simultan. Binele și răul merg în paralel, împreună, până în ziua în care Hristos se va întoarce. Am văzut că mileniul este o perioadă care a început la venirea Domnului Iisus Hristos, la prima venire, când el, de fapt, l-a legat pe Satan. Am subliniat și că legarea lui Satan înseamnă ceea ce definește Biblia că înseamnă, și anume împiedicarea lui de a înșela națiunile, să se unească cu scopul de a anihila biserica. Deci, legarea lui Satan, frați și surori, nu înseamnă că este, nu mai există rău, nu înseamnă că este raiul pe pământ, ci înseamnă că diavolul are anumite activități restricționate, limitate, în așa fel încât să nu poată instiga lumea care oricum este opusă lui Dumnezeu și, evident, credincioșilor, să nu poată să-i instige să existe o pornire, o acțiune globală împotriva bisericii. Asta se întâmplă atâta vreme cât diavolul este legat. De asemenea, am văzut faptul că primele 6 versete din capitolul 20 ne arată că mileniul va fi experimentat de pe biserica de pe pământ prin faptul că va putea, așa cum am spus, să-și desfășoare activitatea de împlinire a marii trimiteri datorită faptului că Satan este legat. Am menționat asta acum. În timp ce biserica din cer experimentează mileniul domnind chiar acum, fiind împărați și preoți împreună cu Hristos. Deci aceasta este înțelegerea amilenistă a mileniului. Mileniul a început odată cu lucrarea lui Hristos, cu biruința lui asupra morții, cu legarea lui Satan, cu înălțarea lui la dreapta lui Dumnezeu și el domnește acum, împreună cu credincioșii care deja au trecut dincolo. Iar noi experimentăm mileniul prin faptul că nu, diavolul este restricționat și nu poate să lanseze un atac complet împotriva bisericii. Ajungem astfel la celelalte versete din capitolul 20, care ne vorbesc despre eliberarea lui Satan la încheierea sau la sfârșitul mileniului și de tribunalul din ziua judecății. Uneori se susține, înainte de a trece la aceste amănunte, la structura textului, dar uneori se susține că Augustin a introdus o metodă alegorică de interpretare a Scripturii. Augustin a trăit pe la anii 400, înainte de 400 până la 400 și ceva. El este cel mai important teolog al bisericii, fără îndoială, din prima mie de ani. Dar ceea ce trebuie să știm este că, deși uneori el a interpretat alegoric anumite pasaje, în general, interpretarea lui Augustin nu este o interpretare alegorică. Apoi, înțelegerea simbolică a mileniului era prezentă deja de la începutul bisericii, cu sute de ani înainte de Augustin. Avem un document scris de către Justin Martirul, un creștin care a trăit între anul 100 și anul 165, deci cu 250 de ani înaintea lui Augustin. Și ce ne spune? Ce ne spune? Justin ne spune că unii credincioși adevărați credeau în împărăția milenară pe pământ, în timp ce alți credincioși adevărați nu credeau într-o astfel de împărăție. Iată un document de anii 100, 100 și ceva, din partea unui om, unul dintre cei importanți, să zicem, din istoria bisericii, unul dintre părinții bisericii, care ne spune și atestă lucrul că aceste două poziții existau chiar de la început. Deci aceste două puncte de vedere. Așadar, nu Augustin a introdus acest mod de interpretare a mileniului, deși el probabil că a lucrat și a rafinat anumite aspecte legate de mileniu și de alte învățături biblice. Să vedem acum structura versetelor care ne stau în față. Versetele 7 la 10 ne vor arăta eliberarea lui Satan și apoi versetele 11 la 15, tribunalul din ziua judecății. Și aș vrea să vedem ceva despre eliberarea lui Satan. Iată, putem sumariza ceea ce se spune aici în felul următor. Satan va fi eliberat să înșele din nou națiunile, încercând să anihileze biserica. Apropo, am spus că Satan va fi dezlegat și că este legat acum. Aș vrea să vă gândiți felul în care, un alt fel în care putem vedea că este legat. Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă întreb câte națiuni știau, aveau habar de Dumnezeu. Una singură. Una singură. Erau unii dintre cei dintre neamuri care puteau să vină să se facă evrei, dar cei mai mulți nu știau absolut nimic. Erau sub puterea, sub dominația lui Satan. Vine Domnul Iisus, îl leagă pe Satan, lucrarea de evangelizare merge în toată lumea și Evanghelia este primită de toate națiunile. Iată ce spune textul, începând cu versetul 7. Când se vor fi împlinit cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să ducă în rătăcire neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, și să le adune pentru război. La număr, ele sunt ca nisipul mării. Ele s-au ridicat pe întinderea pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea iubită. Atunci a coborât foc din cer și i-a mistuit. Diavolul, care îi ducea în rătăcire, a fost aruncat în lacul de foc și sulf, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Ce este important să înțelegem din aceste versete? După mileniu, care deja am spus, este o perioadă nedefinită de timp, deci când se spune 1000 de ani, se vorbește de faptul că este o perioadă întreagă, o perioadă desăvârșită pe care a stabilit-o Dumnezeu, nu că este vorba de literalmente de 1000 de ani, deocamdată sunt 2000 de ani, poate că vor fi încă alte mii, poate vor fi zeci, poate vor fi sute, nu știm. Dar după această perioadă nedefinită de timp, Satan va fi eliberat. Dacă versetele 1 la 3 ne vorbesc despre judecata inițială a lui Satan, pentru că este legat, versetele 7 la 15 ne vorbesc de a doua judecată și de moartea a doua pe care o va experimenta Satan și toți aliații săi. Satan este acum într-o închisoare, este într-un abis. Și limbajul acesta nu înseamnă altceva decât faptul că activitatea lui, cum am arătat, este restrânsă într-un mod important, l-am și menționat. Dar iată că este eliberat cu puțin timp înainte de finalul istoriei. Oare se va pocăi Satan când va fi eliberat? Nu. Deci așa cum arată versetul 8, face cel mai mare rău, va duce în rătăcire neamurile și expresia din cele patru colțuri ale pământului este o expresie care în limba ebraică vorbește de întregul pământ. Deci este un mod de a vorbi de întregul pământ. Așadar, diavolul duce în rătăcire toate națiunile și le adună pentru război. Numărul, ni se arată, este foarte mare, ca nisipul mării. Expresia Gog și Magog este luată din Ezechiel 38 și 39. Acolo ni se spune că Dumnezeu va aduna toate națiunile. Aș vrea să observați tranziția și interpretarea pe care o dă Ioan. Prima dată să vedem ce spune Ezechiel. Ezechiel vorbește despre faptul că Dumnezeu va aduna și subliniem atât în Ezechiel cât și aici. Dumnezeu este cel care îi adună. Observați lucrul acesta. Dumnezeu va aduna toate națiunile împreună în Israel pentru ultimul război al istoriei. Și profeția începe în felul următor în Ezechiel 38:2. Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Gog, din țara lui Magog, prinț conducător al Meșecului și Tubalului și profețește împotriva lui. În capitolele 38 și 39 din Ezechiel, profetul distinge între Gog și Magog pe de-o parte și celelalte națiuni. Dar în Apocalipsa 20 se întâmplă ceva extraordinar. Aici Gog și Magog reprezintă în mod figurat toate națiunile, așa cum reiese clar, de fapt, din versetul 8. Dacă priviți la versetul 8, va ieși să ducă în rătăcire toate neamurile, pe Gog și Magog. Deci Gog și Magog nu mai sunt împărății distincte, ci reprezintă întreaga lume. Foarte important, da, deci versetul 8 spune așa, și va ieși să ducă în rătăcire neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, și să le adune pentru război. Deci, aceasta este felul în care se exprimă. Și, de fapt, indiferent cum apare într-o traducere sau alta, aceasta este ceea ce reiese din original, ceea ce este singurul lucru care contează în ultimă instanță. Dar, un principiu foarte important de interpretare. Noul Testament interpretează Vechiul Testament și nu invers. Dacă nu înțelegem Noul Testament în felul acesta și lăsăm Vechiul Testament să interpreteze Noul Testament, vom ajunge la greșeli, pentru că revelația completă vine doar în Noul Testament. Ce face Ioan? Iată ce face. Ia profeția din Ezechiel și o face universală. O aplică întregii lumi. Adică în Ezechiel era vorba de Gog și de Magog, dar nu de restul lumii și de Israel. Dar Ioan spune, Gog și Magog se referă la întreaga lume și atacul lor nu e împotriva Israelului pământesc, ci împotriva bisericii de pe întreg pământul. Și vom vedea asta în versetul 9. Dar încă un amănunt. Încă un amănunt. În versetul 3 din Ezechiel 38 se vorbește despre Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Unii premileniști susțin că Domnul Roșului vorbește despre liderul Rusiei, al Moscovei și al Tobolskului. Tobolskul este o localitate din Rusia. Și ei sugerează că Rusia va ataca Israelul în zilele din urmă. Lucrul acesta însă, pot să vă spun, este complet greșit. Meșecul și Tubalul vorbesc despre popoare din zona Turciei de astăzi. Deci n-are nimic de a face cu Rusia. La fel, roșul menționat în Ezechiel nu înseamnă nimic altceva în limba originală decât prinț sau căpetenie. Așadar, profeția din Ezechiel nu are nimic de a face cu vreun oraș sau cu o națiune contemporană. Versetul 9 ne arată asaltul lui Satan și al coaliției sale. Priviți-l. S-au ridicat pe întinderea pământului și au înconjurat abra sfinților și cetatea iubită. Atunci a coborât foc din cer și i-a mistuit. Pe cine atacă? Diavolul și coaliția sa. Tabăra sfinților și cetatea iubită. Și aici poziția premilenistă greșește, susținând că este vorba de un atac împotriva Israelului. Expresia tabăra sfinților este o aluzie la tabăra lui Israel din timpul pribegiei lor în deșert, în perioada Exodului. Dar în Apocalipsa, observați, biserica este plasată în deșert. În capitolul 12, versetele 6 și 14, biserica este arătată ca fiind în deșert și deșertul este locul unde Dumnezeu protejează biserica împotriva răului spiritual. Sfinții, de asemenea, în Vechiul Testament sunt izraeliții, dar în Apocalipsa nu mai sunt izraeliții, ci de 13 ori în Apocalipsa sfinții se referă la biserică, la poporul Domnului. Și mai este o legătură strânsă între tabăra sfinților și cetatea iubită. Toți creștinii, ni se spune, vor avea numele cetății scris pe frunțile lor. În scrisoarea către biserica din Filadelfia se spune așa, capitolul 3, versetul 12, pe cel ce-l învinge, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care se coboară din cer și noul meu nume. Și despre cine vorbește oare cetatea în Apocalipsa atunci? De 12 ori, în capitolele 21 și 22, se vorbește despre cetatea eternă. Iată un exemplu. Capitolul 21, versetul 9, se spune, vino, îți voi arăta mireasa mielului. De fapt, este versetul, este, se află în să vedem, este în capitolul 21. Da, este într-adevăr 21 cu 9. Cu 9, da. Deci nu începe cu aceste cuvinte, eu n-am citat primele cuvinte. Vino, îți voi arăta mireasa, soția mielului. M-a dus în duh, observați, vino să-ți arăt mireasa, soția mielului. M-a dus în duhul pe un munte înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer de la Dumnezeu. Cetatea iubită nu este Ierusalimul pământesc, ci este Ierusalimul ceresc. Iar cetatea persecutată, din versetul 9, este acea nouă creație, care este compusă din comunitatea credincioșilor și care a fost deja inaugurată printre cei credincioși. 2 Corinteni 5 cu 17 ne spune că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. O făptură nouă înseamnă o creație nouă. Atacul împotriva cetății iubite de către Domnul va rezulta într-o pedeapsă năprasnică, pentru că se spune că a coborât foc din cer și a mistuit. Versetul 10 ne arată soarta diavolului care va fi aruncat în lacul de foc și de sulf. Deci, până nu trec la versetul 10, să accentuăm. Cetatea iubită, tabăra sfinților, este biserica, care este asediată de lumea întreagă când diavolul este eliberat. Și se încheie lucrul acesta cu o judecată rapidă din partea lui Hristos. Versetul 10 ne arată că diavolul este aruncat în lacul de foc și sulf și aproape sigur că versetele 7 la 10 sunt o recapitulare a bătăliei care este descrisă în capitolul 19, versetele 17 la 21. Acolo este, se spune, diavolul, fiara și profetul apare acolo. Această trinitate a răului îi reprezintă pe toți cei care nu sunt în Domnul Iisus Hristos. Deci nu este vorba doar de ei, ci ei sunt reprezentanți a tuturor celor care nu sunt în Domnul Iisus Hristos. Oamenii astăzi sunt fie în Adam și pentru că Adam a căzut în păcat, sunt automat ai diavolului, fie sunt în Domnul Iisus Hristos. Într-un fel oarecum similar, această trinitate a răului îi reprezintă pe toți cei care sunt nemântuiți. Acum, o precizare, să nu fim încurcați de expresia unde erau, adică în iazul de foc, lacul de foc, unde erau fiara și profetul fals. Asta nu înseamnă că deja de 1000 de ani ei se aflau acolo. În original, efectiv, se spune unde fiara și profetul fals. Este o problemă de înțelegere a textului original și felul în care se traduce. Dacă această expresie incompletă s-ar traduce în modul cel mai natural, s-ar traduce așa cum este tradusă și în clauza dinainte. Diavolul a fost aruncat. Și atunci am avea traducerea, diavolul a fost aruncat acolo unde au fost aruncați fiara și profetul fals. Deci, și diavolul, și fiara și profetul fals sunt aruncați acolo. Aceasta ar fi o înțelegere mai bună a traducerii. În finalul versetului 10 ne arată că pedeapsa va fi veșnică, nu va fi o perioadă temporară. Așadar, mileniul se încheie în versetul 6, iar versetele 7 până la 10 descriu ultima fază a istoriei. Este o perioadă nedefinită, probabil scurtă de timp. Este o perioadă de persecuție intensă care va culmina cu revenirea lui Hristos și va fi urmată de judecata finală. Cum va avea loc acest proces? Iată tribunalul din ziua judecății în versetele 11 la 15. Și putem spune următorul lucru. Judecata finală va avea loc la sfârșitul istoriei, când oamenii vor fi înviați și judecați conform faptelor lor, iar vinovații vor merge în pedeapsa veșnică. Aș vrea să citim și versetele care corespund acestei explicații. Și versetul 11 spune așa, apoi am văzut un tron mare și alt și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. Marea i-a dat pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în lacul de foc. Putem să spunem că între creștini evanghelici acesta este un pasaj mai puțin controversat. Sigur, este controversat pentru cei care nu cred într-o pedeapsă conștientă și veșnică. Dar între creștini evanghelici conservatori nu este așa controversat. De ce? Pentru că toți sunt de acord că avem de a face aici cu judecata finală. Este ultima judecată. Unii înțeleg că sunt mai multe judecăți. Punctul meu de vedere este că există o singură judecată și este singura judecată cea descrisă aici. Dar oricum, toți suntem de acord că este sfârșitul istoriei, așa cum îl cunoaștem, este ultima zi, este ziua judecății. Indiferent cum înțelegem mileniul, toți suntem de acord că aici este sfârșitul creației actuale și că după ea urmează noua creație și starea eternă. Aș vrea să observăm câteva lucruri din aceste versete. Versetul 11 ne arată judecătorul. La fel ca în capitolul 4, versetul 2 și 5 cu 7, Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu stă pe tron, este cineva care stă pe tron. El este împărat, este domn, este suveran și judecător. Și așa va fi și în ziua judecății. Culoarea albă ne vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu cu care se vor confrunta păcătoșii. Este un tron mare Și asta reprezintă supremația absolută a lui Dumnezeu față de orice alt tron omenesc. Cerul și pământul au fugit din prezența lui. Asta ne vorbește despre distrugerea vechii creații și înlocuirea ei cu cerul nou și pământul nou, adică cu noua creație. Versetul 12 ne arată cine sunt cei acuzați, cine sunt inculpații din ziua judecății. Cine va sta înaintea tronului de judecată? Iată, întreaga omenire, cei pierduți și cei mântuiți. Vor fi oameni importanți, adică oameni mari, și cei mai puțin importanți, oamenii mici. Care este standardul judecății? Și aici să fim foarte atenți, sunt faptele. Se înțelege că fiecare om trebuie să împlinească legea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul acesta și știm lucrul acesta și ar trebui să știm. Atunci însă, în cea mai teribilă zi a istoriei, toți se vor întâlni cu un standard inflexibil și perfect al legii lui Dumnezeu. Cei necredincioși nu vor avea niciun cuvânt de spus și vor fi găsiți vinovați. Cei credincioși vor fi judecați, și aici trebuie să înțelegem Scriptura în întregimea ei, vor fi judecați pe baza faptelor Domnului Iisus Hristos. Și faptelor vor avea un rol la care voi reveni într-un moment. Dar vor fi judecați pe baza faptelor Domnului Iisus Hristos. Când venim prin credință la Domnul Iisus Hristos, suntem uniți cu El și primim realmente aceeași neprihănire pe care o are El. Așa cum Hristos a împlinit legea în mod desăvârșit, așa suntem și noi în fața Tribunalului Suprem al lui Dumnezeu. Am împlinit legea lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Și acesta este singurul lucru care ne dă siguranță și speranță în ziua judecății. Dar aici mai există încă un aspect. Există aici cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, se face aici o aluzie și la răsplătirea credincioșilor pentru credincioșia lor în viața aceasta. Dar, accentuez, și lucrul acesta este o problemă de har. Noi suntem datori, odată ce am fost mântuiți, să facem tot. Nimeni nu face tot. Domnul Iisus spune lucrul acesta clar într-o pildă. Explică lucrul acesta. Robul care trebuie să își facă toate îndatoririle pe care le are și concluzia Domnului este: după ce ați făcut toate lucrurile, să vă considerați rob netrebnici. Lucrurile sunt foarte clare. Dar nimeni, niciunul dintre noi nu face tot ceea ce trebuie să facă. Și chiar faptele pe care le facem, cum am arătat cu altă ocazie în altă parte, nu în cadrul acestui studiu, faptele pe care le facem trebuie să fie spălate și ele și acceptate prin sângele mielului, pentru că sunt fapte care sunt contaminate de păcat, suntem întotdeauna, niciodată nu avem nicio acțiune pură în întregime, 100%. Dar există această realitate măreață că Dumnezeu vrea să răsplătească pe credincioși pentru faptele pe care le-au făcut, tot prin puterea Domnului, tot prin lucrarea Duhului Sfânt. Și aici se face aluzie și la lucrul acesta. Versetul 13 ne spune, ne vorbește, ne arată învierea și judecata. Din nou se accentuează învierea oamenilor pentru judecată. Cei judecați trebuie să stea în fața unui tron de judecată. Marea poate să simbolizeze sfera răului și transmite aceeași idee cu locuința morților, de fapt. Locuința morților este, s-ar putea ca această expresie să fie legată de puterile demonice. Și dacă cumva și credincioșii sunt incluși, și dacă Ioan ne transmite asta și Duhul Sfânt asta prin Ioan, dacă și credincioșii sunt incluși în această imagine legată de locuința morților, atunci asta este pentru că și doar pentru că trupurile lor, ale credincioșilor, rămân sub puterea morții până la înviere. Știm deja că sufletele lor împărățesc cu Hristos, dar de la moarte până la înviere. Dar deocamdată trupurile lor sunt sub puterea morții. Versetele 14 la 15 ne arată executarea sentinței. Moartea și locuința morților sunt aruncate în lacul de foc. Și aici să accentuăm că moartea și locuința morților, care sunt realități de acum, astăzi, în perioada în care trăim, reprezintă o stare temporară, o stare intermediară, o stare care nu va continua la infinit. și ea încetează în ziua judecății. Și după judecată, toți necredincioșii sunt aruncați în lacul de foc, care este o stare permanentă, este o stare de pedeapsă conștientă, permanentă și irreversibilă. Da, lacul de foc vorbește despre pedeapsa conștientă și constantă a necredincioșilor. Este numit și moartea a doua. Și lucrul acesta arată că suferința în lacul de foc nu este o suferință, nu este moartea fizică. Nu este moartea fizică care ar duce la anihilarea lor. Unii susțin că cei necredincioși vor fi anihilați, deci după o perioadă mai scurtă sau mai lungă vor înceta să existe. Și în primul rând este o suferință spirituală, nu în primul rând o suferință fizică, ci în primul rând una spirituală. Și parte din această suferință este despărțirea eternă, veșnică, de prezența lui Dumnezeu și de orașul sau de cetatea sa. Sigur, există un alt aspect. Într-un anumit sens, Dumnezeu este întotdeauna prezent ca judecător acolo. Dar în tot ceea ce privește toată bunătatea și toată dragostea și toate atributele minunate ale lui Dumnezeu, acești oameni vor fi și îngerii care și diavolul și cei care au condus această răzvrătire vor fi despărțiți pentru totdeauna de aceste lucruri extraordinare. Cum se scapă de această sentință? Versetul 15 ne spune asta. Având numele scris în cartea vieții. Numele întreg al acestei cărți, denumirea ei întreagă, este Cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. În capitolul 13:8 este numită mai pe scurt Cartea vieții mielului. Cei care au numele scris în această carte nu vor mai fi judecați pentru faptele lor, decât eventual în vederea răsplătirii, pentru că mielul a suferit deja. Da. Sentința judecății pentru ei, slăvit să fie El. Aceasta este realitatea pe care ne-o descrie Apocalipsa și ne arată felul în care se va încheia istoria omenirii. Atacul împotriva bisericii nu va fi un succes, ci se va încheia cu judecata tuturor celor care s-au opus lui Dumnezeu. Și apoi va urma starea eternă, cea binecuvântată, de care se ocupă capitolele 21 și 22. Domnul să ne ajute să ne gândim la aceste lucruri și să le păstrăm în inima noastră. Amin.
Când sta mielul cu lupul și copilul se va juca la...
Da. Deci în înțelegerea premilenistă, ei se uită la textul respectiv și spun, asta este o, trebuie să luăm și să înțelegem literalmente textul acesta și atunci, sigur, felul în care înțeleg ei acest lucru, ei vor înțelege, ei cred că este în cadrul împărăției pe pământ. Felul în care înțeleg eu este altfel însă și cred și consider că este vorba de o perioadă, este un mod simbolic de a vorbi de perioada în care ne aflăm acum. Deci este o perioadă în care este un limbaj metaforic care ne spune că mielul împărățește, că el este domn și există armonie și pace între cei care sunt copiii lui, așa cum ni s-a spus la venirea Domnului Iisus pe pământ, la prima venire. Ca și când. Ca și când, da. Deci este o comparație. Da. Așa e. Aș vrea să spun că în următoarele două studii, ultimele două studii, vor fi în două duminici consecutive. Deci, peste două săptămâni, în 5. Da? Martie și 12 martie, cred că am scris bine, vom încheia studiul din Apocalipsa cu voia Domnului. Așa că va fi pentru prima dată și singura dată când le avem în duminici consecutive. Vă îndemn să participați și la aceste ultime studii și să fie o binecuvântare pentru noi, pentru că vorbesc despre starea viitoare. Fratele Ghiță are întrebare. Ți-o remarcă. Aici?
În versetul 11, partea a doua, ne spune pământul și cerul au fugit din prezența lui, alături de nu s-au mai găsit pentru el.
Da.
După aia, în versetul 13, spune că marea i-a dat pe morți, care aveau locuit să morți, a dat pe cred că pentru Dumnezeu, pentru noi când vom fi acolo, timpul va mai exista. Și cred că cele două vor avea loc în același moment, consecutiv, timpul va mai exista.
Yeah.
Altfel, eu nu ce am fost să întreb, cum adică, dar nu s-au fugit, cum au putut să le dea înapoi, că nu mai erau.
Da, cred că, deci în Apocalipsa, un lucru pe care îl observăm este că sunt multe lucruri care se reiau și nu este o întâmplare cronologică, adică nu este o descriere lineară cronologică, ci pur și simplu, eu cred că versetul care ne vorbește despre Marea, versetul 13, face un pas în urmă. Cred că nu putem să vorbim de noi ca fiind într-o situație în care nu experimentăm timpul. Dumnezeu este etern și este complet altfel, dar noi întotdeauna vom experimenta timpul ca ființe fizice create. Deci, suntem ființe care trăim într-o creație fizică și acum și în viitor. Așa cred că și consider și așa înțeleg mulți teologi că, într-adevăr, vom experimenta timpul în continuare. Va fi un timp care nu se va termina, dar va fi un timp veșnic. Deci vom număra ani, 1000, 2000, 1 miliard, 100 de miliarde. Noua creație este, se spune, un cer nou și un pământ nou. Deci Dumnezeu ne spune, asta ne va clarifica mai mult, ne va lămuri mai mult capitolul 21 și 22. Dar este un lucru extraordinar. Este o nouă creație, dar este ceva fenomenal. Dumnezeu unește cerul cu pământul. Deci nu știm, nu înțelegem precis cum se poate întâmpla asta, dar creația nouă fizică, care va fi noită fără păcat și așa mai departe și mai bună decât cea inițială, va fi unită cu cerul.
Paradis.
Într-adevăr.
Deci Ioan aici pune în limbajul nostru, înțelegem noi.
Da.
Adică nu e cronologic.
Nu cred că spune cronologic 11 și 13, nu cred că 13 ne spune, vorbește despre ceva care nu se mai poate întâmpla pentru că nu mai există vechea creație.
Eu mai da. Zic să nu înțeleg.
Spuneți.
La primii care au fost niște scaune de domnii, cuvântul lui Dumnezeu la celor ce nu se închinase răpiare și icoane ei și nu primisele semnul de ei pe frunte pe mine. I-a înviat,
uh-huh.
A împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat încă.
Uh-huh.
Deci, numai ăia vor fi judecați. Deci primii noi nu o să mai fie judecați. Așa înțeleg.
Bun, deci, să mergem înapoi. Care este versetul 3? Sau?
Versetul 4, partea 2.
4, da. Partea a doua. Deci scrie așa, am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece, am văzut și sufletele celor ce au fost decapitați din cauza mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipul ei, ci au primit semnul și care n-au primit semnul ei, nici pe frunte, nici pe mână, ei au înviat și au domnit cu Hristos 1000 de ani. Dar este ceea ce urmează în versetul 5 este un fel de paranteză. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Ceilalți morți sunt morții. Deci aici, în prima parte, în versetul 4, se vorbește despre o moarte și o moarte fizică și o înviere spirituală. Deci învierea spirituală este în momentul în care ajung credincioșii în cer. Pe de altă parte, versetul 5 vorbește despre ceilalți morți care n-au înviat. Aici este înviere fizică. Se anticipă învierea fizică în ziua judecății după ce se încheie mileniul. Și acum continuă Ioan și spune, aceasta este prima înviere. Prima înviere nu-i ceilalți morți care n-au înviat până când nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Asta e o paranteză. Prima înviere e ceea ce spusese înainte. Cei care au fost duși în cer. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici, în versetele 11 și în continuare, că toți morții mici și mari sunt aduși înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, de asemenea, ne spune și vorbește direct, specific credincioșilor, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului, scaunului de judecată lui Hristos. Deci fiecare credincios va sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu. Ce vom face acolo în ziua judecății? În primul rând, vom fi martori ai acuzării. Sau, să zic, în primul rând, logic, ni se va da oficial neprihănirea lui Hristos. O avem și acum, dar se va spune public, pentru să rămână clar pentru toată lumea și pentru toată veșnicia, că avem neprihănirea lui Hristos. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, vom fi martori ai acuzării. Deci noi vom acuza pe cei necredincioși. Da. Și apoi vom fi judecați pentru faptele noastre în vederea răsplătirii. Și este o problemă de har și asta.